dobré dopoledne. Měli jsme onehdy s mou ženou výkladový spor. Šlo o to, jak vyložit odpověď na otázku, která vlastně mohla být otázkou v podstatě řečnickou. Moje žena měla za to, že ta odpověď je jasné a kategorické ne. Zatímco já jsem se domníval, že ta odpověď je spíše no, zatím ne. A protože vyznění té odpovědi ovlivňovalo náš vztah k tomu dotazovanému, měl jsem za to, že to tvrdé ne mu vlastně ubližuje. A tak jsem se snažil své ženě vysvětlit svůj postoj. Ale moje žena jakékoliv moje argumenty odmítla a diskuzi rázně utnula. A tehdy jsem si řekl, co pak takhle se chová křesťanská žena. No a hned na to se vynořila druhá otázka. Jak se vlastně má chovat žena ke svému muži, aby to bylo v souladu s Biblí? Aby to bylo biblické? Zdaleka neznám Bibli na celou naspaměť, ale nějakým způsobem se v ní přece jenom orientuji. A tak jsem začal hledat, co vlastně Bible říká o vztahu muže a ženy. No hned v první kapitole knihy Genesis, konkrétně ve verši 27, je psáno, jak to vypadalo, když Bůh tvořil svět konkrétně šestý den. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Tak z tohohle mi vychází, že muž a žena jsou si naprosto rovni a dohromady vytvářejí Boží obraz. Ovšem hned v další kapitole, ve verši 18, je to psáno trochu jinak. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. A v kralickém překladu je to, řekl bych, ještě trošku ostřejší. Není dobré člověku být samotnému, učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla. Když pak Boží anděl vykazoval muže a ženu ze zahrady Eden, řekl Hospodin ženě, a to je ve třetí kapitole knihy Genesis ve verši 16. Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po své muži, ale on bude nad tebou vládnout. Tak tady ta původní rovnováha už se výrazně vychyluje. Muž je šéf a žena je mu podřízená. A v tomhletom smyslu vlastně znějí i ty zákony, které dal Hospodin Mojžíšovým prostřednictvím Izraelitům na poušti Sinaj. Například ve 24. kapitole knihy Deuteronomium v prvním a druhém verši je psáno. Jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem, ale pak se stane, že nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ze svého domu. Ovšem o tom, co se stane, když žena uvidí nějakou hanebnost svého muže a on nenalezne milost v jejich očích, Bible neříká nic. Asi se taková možnost vůbec nepřipouští. On vůbec starý zákon, tedy až na tři knihy, knihu Rut, knihu Ester a Píseň písní, to jsou vlastně příběhy mužů. Pravda, vyskytují se tam i ženy, některé poměrně dost výrazně, ale skoro každá z nich je přiřazena, nebo mohli bychom říct i podřazena nějakému muži, jako jeho žena, dcera, případně snacha. Například taková Debora, soudkyně, ke které přicházeli muži, aby rozsuzovala jejich spory. Soudkyně, která měla natolik velkou autoritu, že mohla povolat vojevůdce Báraka, aby bojoval proti kenanskému králi Jabínovi. A tuto Deboru uvádí Bible na scénu slovy Debora, žena Lapidotova. Kdo to byl Lapidot? O tom Bible mlčí. I Nový zákon je hodně o mužích, pravda? Vyskytují se tam i nějaké ženy, které vystupují sami za sebe, bez toho, aby byly přiřazeny k nějakému muži, třeba Marie Magdalská nebo Marta, sestra Marie a Lazara. Ale ti muži tam mají převahu. A naprosto jednoznačně vyjádřil vztah muže a ženy apoštol Pavel v prvním listu Korinským. Konkrétně ve 14. kapitole, verších 34 a 35. Ženy, neď ve shromážděních mlčí. Nedovoluj se jim, aby mluvili. Ať jsou podřízené, jak praví i zákon. Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromáždění. No, když jsem to dočet až sem, ta moje mačistická část mé duše se zatetelila. Tady to máš, ženo moje, odbojná a svéhlava. Černé na bílém. Takhle se chová křesťanská žena. Žádné odmítání vyslechnout mých názorů. Žádné odmlouvání. Tohle jsem samozřejmě neřekl nahlas. Ono nemělo smysl mou ženu dráždit. A tak uspokojen výsledkem svého biblického pátrání jsem si uvařil hrnek čaje, uvelebil jsem se do křesla, na klín mi vyskočil náš pes Ringo a já jsem naprosto namátkou otevřel Bibli, abych se ještě dál potěšil. Trefil jsem se přesně na začátek Nového zákona, na první kapitolu Matoušova evangelia. A začal jsem číst v podstatě nudný Ježíšův rodokmen. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Judu a jeho bratry, Juda splodil Farese a Záru Stámary, Fares splodil Chesroma, Chesrom splodil Arama, Aram splodil Aminadaba, Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona, Salmon splodil Boaza z Rachaby. Boaz splodil Obeda z Rút, Obed splodil Isaje, Isaj splodil Davida krále. Král David splodil Šalomouna z ženy Uriášovi, Šalomoun splodil Roboáma a tak dále, až po Jákob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. V tom dlouhém výčtu mužských předků Ježíšových, nebo spíš Josefových, uvádí Matouš 4 ženy. Proč? No určitě jsou to ženy něčím významné. Měly by být vzorem? A čím? Co je vlastně spojuje? Všechny čtyři, bez toho, že by to konzultovali se svým mužem, se v klíčovém okamžiku zachovali způsobem zcela originálním. Způsobem, který by se dalo říct, ani nebyl úplně v souladu se zákonem. A ani nebyl příliš v souladu s tehdejšími mravy. Pojďme si podívat na ně. Tak první Támar. Poté, co po druhé ovdověla s Judovým synem, se Juda zdráhal dát jí za manžela svého třetího syna. A tehdy Támar zvolila úskok. Vyčkala, až Juda půjde ke svým střihačům ovcí do Mispy a sedla si vedle cesty převlečená za prostitutku. Juda, v té době už vdovec, sexuální nabídce neodolal a Tamar s ním otěhotněla. Zcela nepoznaná. Když se to pak Juda dozvěděl, přikázal, aby ji upálili. A tehdy Tamar prokázala Judovi, že on je otcem toho dosud nenarozeného dítěte. A Juda vyznal, že Tamar je spravedlivější než on, protože on nesplnil svůj slib, zatímco Tamar se snažila naplnit zákon. Ta druhá, Rachab. Starý zákon se nezmiňuje o tom, kdo byl Boazovou matkou. To až Matouš ve svém evangeliu píše, že to byla Rachab. Význačný biblista David Wiseman je téměř s jistotou přesvědčen, že tato Rachab je totožná s nevěstkou Rachab z Jericha. Tou, která ukryla Jozuovi zvědy a tím přispěla k pádu Jericha. Z pohledu jerišských obyvatel to byla vlastně vlastizrada. Ale z pohledu Izraelců to byl hrdinský čin, protože Rachab, na rozdíl od svých spoluobčanů, uvěřila v Hospodina. Třetí, Rút. Když vdova Noemi se rozhodla, že se vrátí do svého rodného města Betléma, vyzvala své čerstvě ovdovělé snachy, aby se vrátili ke svým matkám. Orpa jí poslechla, ale Rút prohlásila, a je to v knize Rút, v první kapitole, verš 16 a 17. Nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jině smrt mě od tebe oddělí. O způsobu, jakým Ruth přesvědčila svého vzdáleného příbuzného Boaze, aby cítil za morální povinnost si vzít za manželku, už jsem tady jednou mluvil. A nebyl to způsob, který by byl úplně v souladu se zákonem a už vůbec ne s tehdejšími dobrými mravy. A konečně čtvrtá, Batšeba. Jednou na večer se král David procházel na střeše svého paláce a uviděl ženu Uriášovu, jak se koupe. Zalíbila se mu, poslal pro ní, on se s ní vyspal a ona z toho otěhotněla. Nevíme, jestli v Davidově době bylo v Jeruzalémě obvyklé, aby se vdané ženy koupaly venku nahé na dohled od královského paláce. Nevíme, jestli Batšeba se aspoň náznakem bránila, anebo Davidovi podlehla ráda a s rozkoší. Ale co víme zcela jistě, když už byl David hodně star, byla to právě Batšeba, která se významným způsobem zasloužila o to, že se jeho nástupce stal jejich společný syn Šalomoun, ačkoliv vůbec nebyl prvorozený. A tak jsem na rozpacích. Jaké je vlastně správné biblické chování ženy? Má být na veřejnosti sticha a poslouchat doma svého manžela, jak to požaduje Pavel v 1. listu Korintsky? A nebo má stejně jako Tamar, Rachab, Ruth nebo Batšeba v určitém okamžiku a bez konzultace svým mužem jednat originálně, jestliže je to v souladu s Božím záměrem, i když ono se to dopředu většinou neví. A tak se neptám, jestli něco je či není biblické. Raději se ptám, co by na to asi tak řekl Ježíš. Ale ono ani tady to není jisté. Vždyť Ježíš často překvapoval znalce zákona tím, jak se choval. Podle jejich pohledu porušoval zákon. Ale on jim vlastně jenom ukazoval, že chovat se podle zákona neznamená doslova jednat podle kratičkého úseku textu, ale chápat jeho smysl. No, však také často od svých kritiků slyšel, to není podle zákona. Dneska naší terminologii bychom mu řekli, to není biblické. A tak se radši ptám, když to jde na nějakou debatu, kde někdo říká, to není biblické, případně je to biblické, tak se ptám, a je to v souladu s tím Ježíšovým přikázáním miluj svého bližního? Amen. Pojďme teď zaspívat z kancionálu píseň číslo 354 Uči mě, pane, nástrojem.